Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Чому в Україні бояться слово «гендер»? Поговоримо про це у програмі «Деталі». У студії Ольга Комарова, вітаю!
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Українське суспільство втрачає десятки мільйонів доларів через насильство щодо жінок. Такий звіт із аналітикою оприлюднив фонд ООН у галузі народонаселення нещодавно. Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф закликала депутатів Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок, домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яку Україна підписала ще у 2011 році, а також ухвалити закони, які б врегулювали відповідальність за ці порушення. Втім, депутати досі не готові це зробити, бо неправильно трактують визначення в цій конвенції, зокрема, слово «гендер», вважає народний депутат, представниця президента у Верховній Раді Ірина Луценко. І негативну роль, за її словами, в цьому відіграє церква. Що негативного в конвенції про запобігання насильства щодо жінок бачить церква? Які визначення не подобаються депутатам та що таке гендер? Поговоримо далі в програмі з нашою гостею Ніною Потарською, представницею Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу». Вітаю вас, пані Ніно, в нашій студії.
Вітаю.
Нам важлива і ваша думка, шановні слухачі, чи може визначення гендеру заважати ратифікації конвенції, спрямованої на боротьбу із насильством щодо жінок? Можливо, ви стикалися із випадками, коли чинні закони недостатньо вас захищали, і можете поділитися своєю думкою щодо цього? То, будь ласка, запишіть наш номер 044-490-2905 і долучайтеся, ми завжди раді вас почути. І спершу, ніж перейти до обговорення нашої теми, я хочу навести висловлювання депутатів під час розгляду в парламенті питання про ратифікацію Стамбульської конвенції, про яку я щойно зазначала. Це було майже рік тому, і відтоді питання так і не зрушилося з місця. Давайте послухаємо, в чому полягають перестороги депутатів.
Після ратифікації цієї конвенції головними є вже будуть не фізіологічні ознаки чоловіка чи жінку, а головними стануть соціальні ознаки, чи ідентифікує ця людина себе як чоловіка, чи ідентифікує вона як жінка.
Тут була ссылка на католицьку церкву. Ну, разве не католицька церковь в своє время діяла інквізицію, крестові походи і все остальное? Давайте ми будемо цивілізованими людьми в 21 веке і підтримуємо дану ратифікацію.
В цій конвенції містяться норми, які є неприйнятними для українського суспільства, для української духовності.
Погоджуюсь, що ми з багатьма європейськими цінностями повинні погоджуватися, але абсолютно не з тими, які руйнують основи християнства, в тому числі в нашій державі.
Ми зараз сперечаємося про релігійні мотиви чи про права людини. Почитайте цю конвенцію уважно. Це стосується лише прав людини. І Україна, коли вступала в Раду Європи, брала на себе зобов'язання поступово ратифікувати всі конвенції Ради Європи. Тому в даному разі, якщо ми зараз це не зробимо, якщо ми будемо зараз знову про скрепи говорити, то привіт від Путіна ми отримаємо прямо тут в залі.
Ось таке бурхливе обговорення було майже рік тому. І давайте спершу розберемося із поняттям, що таке гендер і чому цього визначення побоюються деякі депутати.
Гендер – це соціальна стать. Це те, яким чином людина себе репрезентує і яким чином суспільство зчитує її гендерні ролі. Ну, візуально або за поведінкою, за її ознаками. Але чому церква збуджується на слово гендер, і чому деякі депутати дуже допомагають церкві у поширенню цього театру абсурду, тому що сьогодні я читала і слідкувала за тим, що відбувалося в Будапешті. Там зараз трохи наших депутатів обговорюють, чи варто ратифікувати Стамбульську конвенцію. Мені здається дуже дивним, чому вони це роблять. Тому що у слові «гендер» взагалі немає нічого, про те, що може, на мою думку, загрожувати церкві.
Ну ось, згідно з конвенцією, гендер, я цитую, означає соціально закріплені ролі, поведінку, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок та чоловіків.
Яка проблема? Наше суспільство вважає належними до чоловіків та жінок певні риси і ознаки.
Угу. У нас є слухач на зв'язку. І давайте ми з вами обговоримо в ефірі, які у вас є думки щодо нашої теми. Як вас звати і звідки ви?
Мене звуть Олександр. Я телефоную з Сєвєродонецька, Луганської області.
Так, дуже приємно, пане Олександре. Що ви хочете спитати?
Я хотів би так. Я хотів би висловити. Я взагалі-то юрист, фахівець права. І хотів би висловитися з приводу теми. Про наступне. Дійсно, проблема насильства дуже висока у нас і дуже нагальна, і ситуація в державі. Але я хотів би зазначити ось що. Жоден чоловік і жодна жінка не може реалізувати себе окремо без участі протилежної статі. Ну, неможливо це, розумієте. Сім'я створюється чоловіком і жінкою, король кожного значить, цих представників відображається протилежною статтю. Тобто це невід'ємні речі.
А ви як юрист бачите проблему визначення от, поняття гендер в даному разі?
Дійсно, дійсно. Та я вам скажу, що до гендера питання полягає в тому, що забагато значить, слів, іншомовних слів, забагато. Люди навіть не можуть домовитися в Україні щодо рідної мови. Рідної мови не можуть домовитися. Розумієте? І нас, як кажуть, народом, який споріднена мова, люди не можуть домовитися. А коли іншомовні слова потрапляють у законодавство, то це взагалі проблема. Люди навіть не можуть зорієнтуватися в законодавстві. Mm-hmm. Я хочу сказати про те, що проблема не в іншомовних, а в тому, щоб запобігати нерозумінню людьми цих понять і висловів. Ось так. А тепер давайте ще конкретніше щодо цієї проблеми. Так от я хочу сказати, що насильство над жінками і дітьми, і взагалі сімейне насильство, суспільне насильство полягає у насильстві над чоловіками.
Угу.
Коли чоловік п'яниця, коли він безробітний, коли він принижений, коли він не відчуває до себе поваги, коли він ним нехтують інші чоловіки при посадах, які приймають участь у корупції і таке інше. Вибачте.
Дякую. Ми зрозуміли вашу лінію, за якою ви ведете, до чого ви ведете. І мені, от, власне, щодо цієї Стамбульської конвенції, я хочу запитати нашого гостю про те, що дає ця ратифікація Стамбульської конвенції, що вона дає Україні. Ось ці проблеми, про які щойно зазначив Олександр, як вона може їх вирішити?
Стамбульська конвенція дає певну рамку. Механізми, які можуть захищати людину у ситуації насильства.
Тобто йдеться не лише про жінок, я так розумію.
Звісно, тому що гендерно обумовлене насильство це не лише стосується жінок, воно так само стосується чоловіків. І зараз наш слухач, він навів дуже яскравий приклад. Це стосунки ієрархії. І звісно, що влада, ієрархія породжують насильство. Якщо чоловік має якісь важелі впливу на свою сім'ю, то дійсно по ці по ієрархічним сходинкам насильство опускається на найнезахищеного члена сім'ї. Це жінка або дитина. І Стамбульська конвенція, вона має допомогти впровадити таку систему, щоб укріпити становище якраз найменш захищених жінок, дітей, людей, які переживають насильство.
Я так розумію, що саме для цього це поняття і вводиться гендеру для того, щоб не розмежовувати за статтю.
Ну, тому що коли ми кажемо про насильство в сім'ї або насильство над жінками, ми виключаємо інші види насильства над іншими категоріями людей. І кажучи про гендерно обумовлене насильство, ми маємо на увазі і чоловіків, і жінок, і людей, які змінюють стать, і людей з різною сексуальною орієнтацією. Я думаю, що якраз в першу чергу церква не може змиритися з існуванням саме людей з сексуальною орієнтацією іншою.
Угу.
І через це йдуть ці постійні дискусії стосовно слова гендер, тому що для церкви гендер – це поняття, через яке проходять або точка входу для розмов взагалі на тему гендерної рівності і сексуальної орієнтації. Єдине неможливо зрозуміти, чому церква не може визнати існування взагалі цих
і права людей,
існування різних категорій людей і порушення і існування різних прав.
Ну, а у нас є ще один телефонний дзвіночок. Я вас вітаю сьогодні в нашому ефірі. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Я дзвоню з міста Кривий Ріг, мене звати Іра.
Дуже приємно.
Я хочу вам сказати, що релігія, вона дуже удивляє своїм поведінням. Ну, розмножатися, пожалуйста, да? Работать они не хотят. Зато начинают нам навязывать разумным, нормальным людям, которые образованно знают прекрасно о существовании Бога. Они навязывают нам все свои непонятные... то есть все насилие идет от религии. Я вот сколько слушаю передач, Библию размещаю, там одно насилие.
Почему? Дякую. Ми зрозуміли вашу думку. Я хочу перейти до того, які застереження, власне, з якими застереженнями виступила Рада церков і релігійних організацій щодо цієї конвенції, процитувати трохи. Є ось що йдеться, власне, із заяви. Ці побоювання підкріплюються тим, що конвенція гарантує захист від дискримінації за ознакою гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації, що робить поняття гендер залежним не від природних статевих ознак, а від самоідентифікації особи. І такий викривлений підхід, на думку Ради церков, може зробити Стамбульську конвенцію інструментом для популяризації в українських школах і університетах нових гендерних ролей та одностатевих стосунків. Ми бачимо, що аргументація дійсно зводиться до побоювання пропаганди одностатевих стосунків, але до чого тут це, коли йдеться про насильство, домашнє насильство та запобігання саме цим випадкам? Яка ваша думка?
На мою думку, це просто така примітивна маніпуляція, тому що коли Рада церков виступає проти заборони за заборону абортів, вони кажуть про ненароджених дітей, які у цій ситуації стають більш вагомими, ніж живі вже існуючі жінки. Коли мова йде про гендер і запобігання насильству, вони знову маніпулюють поняттями, тому що якщо б вони читали людям Стамбульську конвенцію, вони б чітко розуміли, про що вона. Там всього-навсього 50 сторінок тексту про захист і механізми захисту людей, що переживають насильство.
Чи йдеться там про викладання в школах?
Там не йдеться про викладання в школі. Там взагалі не йдеться про сексуальну орієнтацію, крім випадків порушення прав і захисту людей у ситуації насильства. Там єдине, що впроваджується, це дійсно впроваджується поняття гендер у Стамбульській конвенції. Але вже був внесені зміни у новий кодекс про працю, законів про працю ще у 15-му році. І там була мова вже про гендерну ідентичність. Знову ж таки, є запобігання і протидії дискримінації в Україні закон. Це не вперше в українське законодавство вноситься термін гендер.
Тобто в нас вже
взагалі не відомо, чому ця дискусія існує. І які насправді інтереси прикриває словом гендер церква.
Тому що я не можу зрозуміти. І депутати теж не можуть зрозуміти. Бачите, ми намагаємося якраз пояснити, що це таке, щоб розібратися насправді і для себе, і для людей, які нас слухають, щоб нам стало хоч трошки зрозуміло.
Я сьогодні півдня витратила на те, щоб зрозуміти позицію церкви. Але крім того, що йде посилання на якісь свої здогадки про те, що може бути в Стамбульській конвенції, жодного посилання прямого на текст там немає. Тобто це якісь вигадки, які використовує Рада церков, керуючись тим, що дійсно багато людей довіряють їм, і вони просто викривлюють інформацію, викривлюють взагалі розуміння суті Стамбульської конвенції.
Угу. І в нас є ще один слухач. Я вас вітаю в нашому ефірі. Звідки ви, як вас звати?
Добрий день.
Добрий день.
Ірина Дєпер.
Так, пані Ірино, яке у вас запитання чи ремарка?
Ви знаєте, так, я хочу, во-первых, спросить, гендер – це все хорошо, но в нашій країні на 5 лет эту тему вообще надо закрыть. Почему? Потому что, ну, парады, которые проводят, как это сказать, ну, другой ориентации сексуальной, это недопустимо в стране, где культура на низком уровне. Вот у нас еще не приняли этот закон, а у нас уже там мамы этого ребенка, уже много мам у одного ребенка, уже начали делать то, что еще не надо делать в нашей стране. А насчет вот Библии я вам хочу сказать не за церковь. Я всегда была сторонница церкви, но я читаю Библию и постоянно молюсь перед Богом. Бог дает нам свободу. И вот во Второзаконии там ясно написано, такие люди должны не жить с людьми нормальной ориентации. Почему? Вот я очень много думала об этом. А потому что если бы они жили в другом городе, их просто выселять. Пожалуйста, стройте себе города, а вы там другой ориентации, пожалуйста. Но тогда вы бы посмотрели...
Ну... Ми зараз говоримо про права людей і трошки про інше. Ми говоримо про домашнє насильство, насильство над жінками і про поняття гендер, який трактують вже зараз як пропаганду одностатевих стосунків. Хоча про це ми говоримо, що не йдеться в цій конвенції. І взагалі, наскільки серйозна у нас актуальна проблема насильства щодо жінок і домашнього насильства в Україні? Що ви можете про це сказати?
Я дуже добре знаю ситуацію, яка склалася зараз у сірій зоні, там, де обмежений доступ до поліції і будь-яких структур, які можуть
допомогти
ситуації насильства. І така сама ситуація взагалі по всій території України, тому що жінка, що зазнала насильства або була зґвалтована, вона не може прийти у відділок і подати заяву, тому що її там зустріне слідчий, який буде задавати дуже багато уточнюючих і травмуючих питань. Тому що в нашому суспільстві існує концепція культури зґвалтування і культура зґвалтування – це сприйняття всього, що пов'язане з насильством і зґвалтуванням. Тобто це сексуалізовані образи, це реклама, яка сексуалізує і робить з жінки не суб'єкт, а об'єкт. Це все, що стосується жартів, анекдотів про насильство, про сексуальну поведінку. І це... Зараз в нашому суспільстві це сприймається дуже багатьом від таких жартів і анекдотів.
Ще кажуть, що жінка сама винна.
Так, це поки в нашому суспільстві є люди, які ще продовжують сміятися, ми можемо казати про те, що культура зґвалтування – це культура нашого суспільства. І слідчі, в першу чергу, замість того, щоб задавати уточнюючі питання стосовно справи і обставин зґвалтування, буде питати, в першу чергу, чи була жінка у... Твереза в цей час, яка спідниця, яка довжина спідниці була. Ніби ці всі обставини мають значення або мали б якось запобігти, або невживання алкоголю мало б якось запобігти зґвалтуванню. Тобто винна завжди дійсно жінка, і жінка в такій ситуації, вона не хоче йти у відділок і писати заяву для того, щоб її знову визнали винною.
Ну, тут йдеться, я так розумію, насильство не лише сексуальне, є і психологічне насильство, так, і так. Фізичне, коли це просто, жінки потерпають.
Так, це один приклад, так, який може змінити ситуацію після ратифікації конвенції. Тому що впроваджуються певні механізми, які допомагають, які роблять цю процедуру написання заяви або скаргу на ситуацію насильства прийнятною для особи, яка пережила насильство.
Ну, за конвенцію...
Ситуація, яка її не стигматизує, де можуть зробити, надати психологічну допомогу, надати медичну допомогу, і слідчі мають за іншою процедурою опитувати таких потерпілих. Щодо інших форм насильства, дійсно, кожен вид насильства, він потребує окремого підходу, окремої процедури.
Я так розумію, що якщо Україна ратифікує цю конвенцію, ще є такий момент, що експертна рада Європи, вона відстежуватиме, як в Україні відбувається імплементація цих всіх законів, як борються із насильством щодо жінок, і це буде механізм, коли... Є міжнародний нагляд за цим.
Так.
І ось пані Ірина Луценко, народний депутат і представниця президента у Верховній Раді, вона каже, що реально голосів немає зараз в парламенті для ратифікації, і це факт. Навіть у блоці Петра Порошенка, хоча законопроект був поданий президентом. І вона пропонує таку річ, що почати з імплементації законів самих без ратифікації цієї конвенції, але з цих законів там вилучені вже поняття гендеру, сексуальної орієнтації і так далі. Як ви вважаєте, такий крок, такий шлях, він може мати місце? Може це компроміс, це вихід?
Будь-яку людину або будь-яке суспільство можна поставити перед певними обмеженнями, тоді вимушені будемо сприймати якісь компроміси. Для мене це безглуздя, тому що замість того, щоб боятися загроз, які не несе ця Стамбульська конвенція, розібратися, почитати, підняти рівень обізнаності у сфері прав людини. Люди просто викреслюють непотрібне або слово, яке їм важко вживати. Це, ну, на мій погляд, це не вирішення ситуації. Це лише такі, ми робимо вигляд, що ми люди, які цінують права людини. Ні. Виходить, що ні.
Зрозуміло. Я нагадую, що в гостях у нас була Ніна Потарська, представниця Міжнародної жіночої ліги «За мир і свободу». Ми говорили про те, що таке гендер, і більше читайте на сайті Радіо Свобода. На все добре.
Програма «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.